Ahoj, já jsem Adéla a jsem studentka magistra dějin umění na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Do toho fotím a pracuji v marketingu a sociálních sítích.
Tak ahoj, já jsem Klára, studuji dějiny umění s Áďou a do toho pracuji v aukční galerii.
A my dohromady jsme
Kunsthistoričky.
Ahoj, my vás vítáme u dnešního podcastu a dneska se hlásíme opět z kampusu Hybernská. Rozhodli jsme se pro tentokrát zavítat trošku jinam než do Prahy, ačkoliv jsme byli v Plzni, tak jsme si slíbili, že budeme jezdit i mimo Prahu a drželi jsme se teda pořád hodně blízko, ale zajeli jsme do Staré Boleslavy, kde jsme měli u této příležitosti i školní exkurzi v Bazilice na Nebevzetí Panny Marie, takže jsme se rozhodli to propojit. A kromě navštívení baziliky jsme si ještě i prošli historické centrum. Řekli jsme si, že vám předáme tak nějak zkušenost, co se umění a pocitů ze Staré Boleslavy týče.
Já bych chtěla jenom upozornit, že dnešní díl bude asi trošku více historičtější, nevyhneme se datacím a jménům. Takže bych na to chtěla jenom připravit všechny posluchače, kteří mají radši výstavní díly. Do té baziliky se dostanete celoročně, je otevřena od 10 do 5 hodin. Každý den, kromě pondělí, se tam konají komentované prohlídky s průvodcem v časech v 10 hodin, ve 2 a ve 4 odpoledne. Vstupné na ty prohlídky je 200 korun a snížené je 150 korun. Nejdřív bych asi začala historií baziliky a přenechám ji Ádě.
Stará Boleslav a poté i Svatá hora u Příbrami jsou dvě významná mariánská poutní místa v Čechách. Právě proto v té Staré Boleslavi vznikl takto významný kostel nebo bazilika. Byla postavena v první polovině 17. století a je tedy i českým nejstarším mariánským poutním místem. Co se architekta týče, tak je to trošku složitější, nám se trochu rozcházejí informace, které nám říkala naše profesorka na baroko specialistka přímo v té bazilice a co jsme dohledali v různých zdrojích. Tak architekt teda není jistý, ale podle dispozic podobných pražskému jezulátku se určuje Giovanni Maria Filippi, což byl manieristický a raně barokní architekt, původem z Itálie. Hodně pracoval v Čechách za doby vlády Rudolfa II. A ještě s ním byl dalším architektem Jakub Vacani, který se inspiroval v italském pro tu dobu významném kostele Il Gesù.
Ta bazilika je jednolodní, takže má jednu ústřední loď, nedá se tam nikam odbočovat, nikde zabloudit, a má boční kaple ve výklencích, které jsou ale taky poměrně malé a viditelné z té hlavní lodi. Stojí v místech, kde byl v 11. století starší románský kostel Panny Marie a svatého Jiří. Kapli toho kostela svatého Jiří byl uchováván ochranný obraz země, takzvané Paládium země české, o kterém se trošičku víc rozpovídáme později, až si dojedeme historii toho kostela samotného. Později ten románský kostel nahradila gotická stavba, která ale nestačila vzrůstajícímu počtu poutníků, a tak přišel na řadu právě zmiňovaný barokní kostel. O něho až do svého zrušení pečovali jezuité, poté místní staroboleslavská kapitula, která je tam přítomna již od 11. století. Za první republiky ho přejali redemptoristé a jejich působení ale přerušil komunistický režim, jako téměř působení všech řádů, v roce 1950. A správu převzala značně okleštěná a různých pravomocí zbavená kapitula. Po revoluci se kapitule vrátily všechny pravomoci a zůstal jí ve správě i kostel. Teď už se posuneme k výzdobě a tam to bude teda hodně o jménech, ale všechny, kteří budeme zmiňovat, jsou důležití barokní umělci, takže se jim nejde vyhnout.
Hlavní oltář, který v bazilice můžeme vidět, je podle návrhu Františka Maximiliána Kaňky z první poloviny 18. století. A sochařská výzdoba na tom oltáři, která je opravdu pozoruhodná a myslíme si, že i člověk nepříliš zainteresovaný v umění jistě ocení, protože je to opravdu klasicky dramatické baroko, je z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Vidíme tam výjev na nebevzetí Panny Marie, kterou obklopují sochy svatého Václava, svaté Ludmily, svatého Kosmy a svatého Damiana. Svatá Ludmila na výjevu jakoby doopravdy kráčela. Ty sochy jsou skutečně poměrně realistické a je škoda, že se k tomu oltáři nemůžeme dostat blíž, že je to vlastně zahrazeno, což je i logické, aby už tak vlastně v tom kostele člověk je v tom bezprostředním kontaktu s uměním, možná i třeba víc a blíž než v galerii, ale a taky jakoby kostel není určen jenom na to, aby se tam chodilo na umění dívat, ale k nějakému komplexnímu sakrálnímu zážitku a k tomu koukat na to jako na nějaké celkové dílo, které v nás má spíš vzbuzovat nějaké emoce vztahu s Bohem a nějak nás dostat někam jinam, než jako abychom se tam šli prohlédnout jednu konkrétní sochu. Ale trošku jsem si v tu chvíli přála, abych si to mohla prohlédnout víc zblízka. Jako koukla bych na to blíž, ale i tak to bylo pěkný. Bylo to moc pěkný se na to podívat. Matyáš Bernard Braun je jeden z nejvýznamnějších barokních sochařů u nás. Má sochy i třeba na Karlově mostě. A nebo také v Kuxu, kde vidíme jeho vlastně série soch ctností a neřestí, které si můžete detailně prohlédnout na jeho kopiích za jakéhokoliv počasí venku před Kuxem, a nebo potom lze se jít podívat i do depozitáře, nebo nevím, jak se to jmenuje, prostě na prohlídku, která má ale nějakou omezenou otevírací dobu. Já jsem tam byla třeba někdy, kdy byla jakoby víc zima a bylo to zavřený, že to bylo jaro nebo podzim, takže
já jsem tam byla v létě a bylo otevřeno, jo, tak doporučuju léto.
Plus samozřejmě od Brauna můžete potom se projít dál do toho lesa, kde dělal ještě další výjevy vytesané do skály, do kamene, a to je teda hodně poničeno, ale je to úplně jako neuvěřitelný, jak dokázal pracovat s tím, s tou přírodou, a muselo to podle mě v té době být opravdu hodně, když to nebylo poškozeno těmi přírodními vlivy, což logicky, když to v přírodě, tak se to nemůže nějak moc ochránit a prostě se to jako poničí za stovky let, tak to muselo být něco neuvěřitelného. A váže se k tomu i zajímavá historie, kdy hrabě František Antonín Špork, který teda vybudoval Kux a pověřil Brauna tvorbou těch soch, tak do toho zahrnul i svoje konflikty s jezuity, a jsou tam takové různé hry sochařské, které mají dělat na schvále těm jezuitům. Takže to je jenom taková vsuvka, že určitě doporučujeme případně navštívit. No, takže to je takhle k tomu oltáři. Kláro, pojďme se vrátit k tomu kostelu. Jak vypadá hlavní západní průčelí?
Na tomto průčelí jsou sochy českých zemských patronů, což je svatý Václav, svatá Ludmila, svatý Cyril a Metoděj, a potom dál tam jsou sochy svatého Jana Nepomuckého a blahoslaveného Podivina, což byl sluha svatého Václava, a taky se k němu ještě částečně vrátíme. A ty sochy jsou z druhé poloviny 18. století. Ještě bych se koukla na chvíličku dovnitř, a to na těch 6 bočních kaplí, které jsem zmiňovala. Ty jsou totiž pojmenované po jednotlivých donátorských rodech, a nad každou kaplí je erb toho rodu. Každou nechal vyzdobit jiný rod, a ty erby tam neznamenají to, co v hodně kostelech, že jsou tam pohřbeni příslušníci rodu, ale tady v tom konkrétním kostele se jedná čistě o propagaci, protože to byl významný poutní kostel, chodilo tam spousta lidí, takže významné rody chtěly ukázat, že jsou důležití. Celková teda koncepce té výzdoby baziliky slouží k oslavě Panny Marie, takže v těch kaplích jsou po stěnách výjevy ze života Panny Marie a každá kaple má potom svůj ještě vlastní obraz, což je tam například jeden významný od Karla Škréty ze 40. let 17. století, což byl náš nejvýznamnější barokní malíř. Potom ještě za kostelem je terasa s ambity, které svojí výzdobou zobrazují historii Paládia země české a opět života Panny Marie. Teď už se přesouváme k tomu Paládiu a něco nám k němu opět poví Áďa.
Paládium země české je opět jedna z nejdůležitějších věcí, pro kterou je ten kostel významný, samozřejmě kromě nádherné výzdoby a úžasných soch od Matyáše Bernarda Brauna. To Paládium je teda významný předmět, ke kterému se tam chodí modlit lidé, protože že se věří dle legendy, že jej dostala svatá Ludmila od svatého Metoděje při křtu a její vnuk svatý Václav jej měl mít u sebe ve chvíli smrti, která právě byla v té staré Boleslavi. To je relativně obecně známá informace. Václavův věrný sluha Podiven ho potom z hrudi mrtvého knížete sňal, o Podivenovi už jsme se tady bavili, a zakopal ho na bezpečném místě. K této legendě se teda za chvilku vrátíme a trošku vám řekneme nějaké další věci, které se k ní vztahují. Já ještě jenom řeknu, jak to vypadá, abyste si to mohli trochu vizualizovat. Jedná se teda o kovový gotický relief Madony s dítětem, má asi 19 na 13,5 cm, který je v pozdějším rámu a ten rám je vlastně posázen drahokamy. No a jak teda pokračovala ta legenda o tom paládiu po té, co Podiven paládium zakopal? Kláro, pověs nám o tom něco.
Podiven ho zakopal někde poblíž staré Boleslavy a údajně v polovině 12. století tam byl nalezen sedlákem při orání. A podle legendy se během orby jeho koně zastavili, nechtěli dál, on je několikrát pobízel, nešlo to, pobízel je víc a když se koně konečně rozešli, dali se do kroku, pluh se zaril hlouběji a v brázdě se objevil lesklý kovový obrázek. Sedlák si ho vzal domů, protože se mu obrázek líbil, byla na něm panenka Marie, a akorát, že obrázek do rána zmizel a objevil se opět na tom samém místě, kde ho předtím vykopal, opět na tom poli. On si ho opět odnesl domů, obrázek zase zmizel, tohle se opakovalo další dva dny a proto ho odnesl kanovníkům do staroboleslavské kapituly, která, jak jsem říkala, funguje tam od 11. století a vyprávěl jim, co se mu přihodilo, jak ho našel, jak obrázek mizel. Oni teda určili, že je nábožensky významný a umístili ho do kostela svatého Václava. Ovšem on opět zmizel a objevil se zase na tom poli, kde ho sedlák vykopal. Tím kanovníci pochopili, že panenka Marie si přeje být uctívána na místě, kde ji rolník našel, a vystavili jí tam kapli. Na jejímž místě dneska právě stojí ten chrám Panny Marie, o kterém se teď celou dobu bavíme. A v té kapli ten obraz umístili na oltář, kde teda je taky dodnes. Každopádně jeho historie teda pokračuje ještě poměrně zajímavě, protože v době husitských válek byl kostel vypálen a relief se pravděpodobně rozstavil. Ovšem ten kult už byl k němu tak silně navázán, že později byl ze zbytků nejspíš ulit znovu, přibližně v 15. století. Ovšem tohle jsou taky informace z několika zdrojů, není to jisté, protože byla to taková bouřlivá doba. V souvislosti s kulty svatého Václava a svaté Ludmily začal být tedy uctíván jako paládium, záštita země české, a ta úcta se postupně rozvinula v tradici každoročních zbožných poutí. Čímž se tak postupně už dostáváme k staré Boleslavi jakožto historickému a poutnímu místu. Opouštíme teda kostel a díky těm každoročním zbožným poutím se dostáváme již ke staré Boleslavi jako historickému a poutnímu místu. Opouštíme tedy kostel. Doufáme, že jste se o něm něco dozvěděli a teď se podíváme na město.
Stará Boleslav je spojena s Prahou cestou s názvem Via Sancta. Cesta, po níž bylo podle tradice převáženo tělo knížete Václava do Prahy. Tato cesta je lemonována řadou 44 výklenkových kaplí, které připomínají legendu o svatém Václavovi. Dochovaly se tedy jen některé, ale je to poměrně dobře zmapováno, jak tomu literatura, takže pokud by vás to zajímalo, jak z toho historického, tak možná i z nějakého uměleckého hlediska, co tam vlastně je zajímavého na těch zastávkách, tak si to určitě můžete přečíst v detailních publikacích. Je to nejstarší poutní místo v Čechách. Je tam třeba ta zmiňovaná bazilika na nebevzetí Panny Marie, ale kromě toho je tam i románská bazilika svatého Václava, která je vlastně naproti, trošku dál, ale naproti té bazilice na nebevzetí Panny Marie. A ta románská svatého Václava byla založena roku 1039 knížetem Břetislavem I. a má tam kryptu svatého Kosmy a Damiana. Bazilika svatého Václava byla založena v místech, kde byl údajně zavražděn a původně pohřben svatý Václav. My jsme se tam chtěli jít podívat, protože je to opravdu jako kousíček, ale bohužel byla zavřená, takže tam jsme se nedostali.
Ale otevřela se teď v sobotu 1. dubna, takže teď už můžete. My jsme tam byli minulý týden, takže to nešlo.
Přesně tak. Viděli jsme tam akorát letáček, slavnostní otevření v sobotu, takže...
Potom dál je tam románský kostel svatého Klimenta, který je v podstatě vedle té baziliky svatého Václava a který je zajímavý tím, že má nejstarší románské fresky v Čechách, a to ze třetí čtvrtiny 12. století. Takže pokud tady máme nějaké středověké nadšence, tak tam určitě utíkejte. A potom je tam ještě z poloviny 18. století poblíž té baziliky Panny Marie kaple blahoslaveného Podivena, což má být postaveno na místě, kde měl být umučen, pomáhal Václavovi.
Dále je tam městská brána, skrz kterou se vlastně normálně chodí, je pod ní chodník, a to je pozůstatek středověkého opevnění města z počátku 10. století a potom z druhé poloviny 14. století. Ve Staré Boleslavi taky najdeme řadu barokních budov, jako například jezuitskou kolej z druhé poloviny 17. století, budovu probožství z první poloviny 18. století a nebo budovu kapitulního děkanství z počátku 18. století. Dále, co bychom mi vypíchli, je třeba skvělá kavárna s květinářstvím, která se jmenuje dokonce Adelčino, takže jsme ji jakoby vybrali, protože já jsem Adelka, takže to prostě úplně sedlo.
Co ti závidím, máš narozeniny stejně jako Galerie hlavního města Prahy a ještě máš kavárnu ve Staré Boleslavi.
Přesně tak, furt na to narážíme, tady ty osudový propojení, to je neuvěřitelný. Tam to bylo moc pěkný, takže je super, že to centrum obsahuje takhle ty kavárny a ještě
je přímo
tam,
na náměstí vlastně, je hned vedle baziliky.
Jo, 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 dávají vám kytičky ke kafíčku.
Takhle můžete udělat výlet.
A i tam, i co jsem tam viděla, pokud třeba se tam přemýšlíte, jestli tam je na výlet, protože ono to je, ještě jenom upozorním, Stará Boleslav je opravdu 15 minut autem od Černého mostu, jo. Takže je to fakt kousíček a je to hrozně významné poutní místo, jsou tam krásné kostely, památky. Myslím si, že je to hezký výlet a můžete to právě propojit takhle s kafíčkem, dortíkem nebo si koupit nějakou kytku a je tam toho víc, akorát v tu chvíli toho dost bylo zavřenýho, když jsme tam byli, ale Adelčino bylo otevřeno.
A vedle je třeba hračkářství dvou tátů, jestli je někdo znáte. Mm-hmm. A taky tak vypadalo moc pěkně. My teda jsme si hračky nekupovali, ale vypadalo hezky.
Ale známe dva táty a fandíme, takže jsme nakukovali, jak přesně to vypadá tak in real life.
Přesně tak. No a koho by nezajímaly jenom budovy, tak každoročně se na svátek svatého Václava, tedy 28. září, koná ve Staré Boleslavi národní svatováclavská pouť, což je největší oficiální oslava státního svátku, protože 28. září je zároveň den české státnosti. A ta vrcholí bohoslužbou na Mariánském náměstí, což je to hlavní náměstí před bazilikou, kterou tedy celebrují čeští a moravští biskupové.
Od roku 2017 do roku 2021 teda probíhala generální oprava dvou národních kulturních památek, a to právě té baziliky, o které jsme tady mluvili a ve které jsme i my byli na exkurzi na Nebevzetí Panny Marie a baziliky svatého Václava. A bylo to opravdu vidět, že to je krásně zrekonstruováno, ty obrazy byly mnohem lépe vidět než v klasických starých kostelích, které neproběhly, ve kterých neproběhla žádná rekonstrukce. Opravdu z toho měl člověk takový pocit novoty a to, že to můžeme vidět v plné kráse.
Tak to bude za nás všechno ke Staré Boleslavi a její historii. A teď už jenom v krátkosti, jak to tam vypadá dnes, protože dnes byste město našli pod názvem Brandýs nad Labem, / Stará Boleslav. A tak toto vzniklo roku 1960, kdy se sloučily do té doby samostatně historicky významná města Brandýs a Stará Boleslav. O Staré Boleslavi jsme se tedy bavili a Brandýs ten zažíval dobu největší slávy v období Habsburku, kteří tam zvelebili zámek a často tam pobývali. Tam my jsme se teda už nedostali, my jsme zůstali jen v té Staré Boleslavi, ale kdybyste chtěli, tak určitě tam vyražte, protože kromě zámku je tam ještě mlýn, barokní most se sochou svatého Jana Nepomuckého nebo barokní pivovar. Takže opět spoustu zajímavých věcí. Myslím si, že Stará Boleslav společně s Brandýsem vám vydrží na výlet na celý den až dva.
Abychom to teda my nějak zhodnotili, tak za nás to byl příjemný výlet, akorát nám byla trošku zima, to jsme vyřešili potom tou kavárnou. Kostel byl moc pěkný a bylo i zajímavé to vidět v tom kontextu, že nám vlastně k tomu něco vykládaly naše profesorky na baroku ze školy. Co třeba mě zaujalo od nich, co řekli, že jim tam třeba nesedí po té renovaci toho kostela, nebo to není jenom po té renovaci, ale je to obecně už od 19. století tam, ale třeba s tím mohli něco udělat během té renovace teď, tak je to, že vlastně to okno za oltářem je vyplněno barevnými tabulkami, ale není to normálně bílý sklo jenom, který by propustilo víc světla a dalo by tak pořádně vyniknout těm brownovým sochám, které takhle opravdu nebyly osvětleny moc dobře. Nebo se to možná mohlo nějak jako víc osvětlit, jako by uměla teda, pokud tam nechtěli nechat to sklo z 19. století, to nevím, ale samozřejmě vždycky práce s přirozeným světlem je to nejkrásnější a je to součástí toho barokního sochařství, kdy ty sochaři s tím pracovali. No a ale bylo skvělý to vidět naživo, po rekonstrukci a nám se to moc líbilo a celý ten výletík jsme si moc užili.
Doufáme, že jste zvládli doposlouchat až sem takovýhle historický exkurs. Není to naše klasická epizoda, ale snad jste se něco dozvěděli a vyrazíte na výlet.
Tak jo, a my se na vás budeme moc těšit u příštího podcastu. Ahoj!
Ahoj!